Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Astăzi vorbim despre mobilitate urbană, motiv pentru care alături de mine este conferențiar, doctor inginer, economist Florin Nemțeanu în cadrul SNSPA, Facultatea de Management. Florin, bine ai revenit la Ecofrecvența.
Bună ziua și bine te-am găsit. Dar sunt și la Politehnică. Că de fapt acolo sunt,
și predai, de-aia e legat de mobilitate. Predai, da, cursul de logistică la SNSPA da. Și bun. Acum 2-3 ani cred că ne-am văzut și vorbeam despre niște lucruri în care erau foarte incipiente în ceea ce privea strategia, da? A sistemelor inteligente din România, iar acum implementați în Republica Moldova.
Da, da. Deci la momentul ăla era în discuție o strategie de implementare a acestor sisteme.
Era o discuție despre cum să se facem,
da,
o strategie.
Fusese o strategie incipientă, așa pe post de ghid.
Da.
Dar nu era o strategie cum e asta la momentul actual, care e o strategie adoptată prin lege. Deci există o hotărâre de guvern care spune că dacă se vor dezvolta sisteme ITS, Intelligent Transport System, în România,
trebuie făcute așa.
Trebuie făcute urmând prevederile strategiei respective.
Să-i spunem așa, după această Biblie.
Da, da. Nu e chiar atât de sfântă, dar...
Nu, dar ideea ar fi doar de aia...
Da, ideea e care e? Că lumea în general fuge de strategii, fiindcă nu înțeleg care e rolul.
Hai să vedem de ce este nevoie de o strategie, în primul rând.
În primul rând, domeniul ăsta al mobilității, al sistemelor, ca și alte domenii, e un domeniu extrem de divers, cu foarte mulți participanți, sunt foarte multe firme, sunt administrații publice, locale, centrale și așa mai departe. Ei bine, fiecare jucător de pe piața asta își construiește în minte o idee despre ceea ce vrea să facă. Și atunci cel mai bine ar fi să fie Biblia asta, cum zici tu, strategia, care cumva să pună împreună realitățile tehnice din mințile celor care sunt implicați în domeniu. Deci ăsta ar fi rolul cheie, da? Iar în plus, pe baza discuțiilor...
Cum se elaborează o strategie de genul ăsta?
Ca idee, se pleacă de la diagnoză a ceea ce există la momentul actual.
Adică să faci o poză?
O poză, că sunt diverse. Ca exemplu avem Bucharest Traffic Management System, care e un component ITS. După care se identifică actorii principali și încep discuții despre ceea ce văd ei că sau cum văd ei că se va dezvolta domeniul, astfel încât strategia să fie făcută cumva pe termen mediu și lung, în care să fie făcută o proiecție a dezvoltării domeniului respectiv.
Bun, dacă vorbim despre aceste sisteme inteligente pentru transport, respectiv strategie la nivel de România, dar automat sunt incluse și cel puțin marile orașe din
da,
România.
Da, evident, nu numai mari, și micile orașe.
Dar ceea ce vreau să spun că pe marile orașe îți dai seama de fapt că totul este destul de fragmentat.
Da,
și atunci încep să te întreb, există un sistem integrat, inteligent pentru transport sau fiecare ia din Biblie ce
ca
vrea?
Ca idee, Biblia, cum zici tu, da, ar
trebui să o fractureze pe religii,
Biblia ar trebui să, și asta face, să le integreze pe toate. De asta în strategie există inclusiv direcția de construirea unei interfețe pentru a crea sisteme interoperabile, pentru schimbul de date dintre sisteme. Ideea e, în final, chiar dacă sună ciudat termenul ăsta de ITS, de fapt, sunt niște sisteme suport, da? E vorba de digitalizarea sistemelor de transport, astfel încât, în final, oamenii să miște mai bine.
Sunt niște AI-uri în spate?
Pot fi. Poate fi inteligența artificială. De ce? Optimizează rapid și bine.
Nu ne ferim, pentru că adică și Waze-ul pe care îl folosesc 99% dintre șoferii sunt AI, nu?
Da, dar inteligența asta artificială nu trebuie să o vedem în domeniul ăsta ca fiind, nu știu ce, roboțel care preia controlul și ne manevrează. Sunt niște algoritmi.
Da.
Adică nu e o chestie... La momentul ăsta e o chestie extrem de banală în domeniul prelucrării datelor. Da, deci nu e...
Florin Nemțeanu, dar dacă avem acest sistem inteligent, nu ne-ar ajuta mai mult să facem achiziții împreună? exemplu, de tramvaie, să nu mai cumpere fiecare oraș câte 8, 10, 100 și să cumpere România 2000?
De-ai ridicat o minge la filon. De ce? Fiindcă România a făcut chestia asta în achiziția de autobuze electrice.
Bun.
Da, Ministerul Dezvoltării are o titulatură care se schimbă permanent, așa e dinamic, denumirea ministerului. A făcut o achiziție de ceva de genul 400 de autobuze electrice pentru multe dintre orașele României. Și a fost o singură achiziție făcută de o entitate românească.
Există.
În partea de tramvaie nu e chiar așa simplu. Dacă autobuzele electrice ar putea circula cam peste tot, fiindcă standardul de drum e cam la fel.
A, ecartamentul e separat.
Nu,
la
e același ecartament, deci numai că sunt stații...
Deci la erau mai mici.
Dar sunt stații cu lungimi diferite, capacități diferite, adică nu poți
forme
să vii
de relief,
cu...
Probabil, nu.
Da, și asta, da, și asta. Da. Geometria intersecțiilor, da? Un exemplu, în Reșița vor să introducă tramvaiul. Tramvaiul din Reșița are o linie dreaptă. Și el poate fi oricât de lung.
Da. E, Reșița se spune că are două linii, una a dus și una a întors.
Exact. Da, ca idee, pe când în București, de exemplu, cu achiziția asta de tramvaie mai lungi, de 36 de metri, s-a avut în vedere o capacitate mare, dar și chestia asta a avut impact, fiindcă au trebuit modificate stațiile. După aia sunt modificate stațiile, da, trebuie modificat și accesul către stații, fiindcă...
Da, și în Timișoara a fost aceeași situație. Da, minte că erau unele trasee unde tramvaiele foarte lungi nu puteau să ia curba pentru că derapau. Și atunci trebuie să modifice.
De asta, plus că, să zic, tramvaiele sunt un pic mai scumpe, ele, cum ziceam, trebuie proiectate, adaptate la specificul local.
Da, tot ce înseamnă autobuz...
Da, autobuzele, în schimb, au fost două sau trei categorii de autobuze și achiziția s-a făcut la nivel național. Aia a fost o chestie magică.
Ce mai include acest sistem inteligent? Semaforizarea?
Da, partea de semaforizare. Deci, ca idee, sistemele astea ITS sunt aplicații ale electronicii, comunicațiilor și IT-ului și altele, cum e inteligența artificială, da, big data și chestii noi, da, care sună frumos, în domeniul transporturilor. Scopul fiind de reducerea impactului sau impacturilor negative, cum ar fi poluare și accidente, și de creștere
și de creșterea
eficienței. Aici era ideea de timp, scăderea timpului
călătoriei.
Pentru activitatea de transport.
Cei care operează sau pentru cei care plătesc?
Și pentru cei care operează, dacă în spate e un business și în spatele, adică cel care furnizează servicii de transport are un business în spate și el trebuie să își optimizeze activitatea.
Sunt convins că aceste optimizări se regăsesc sau se vor regăsi la un moment dat în prețul biletului.
Evident. Și în prețul
teoretic,
biletului.
Teoretic, cu cât e mai optimizat,
evident,
atunci să fie
evident,
mai mic.
Evident,
sau ce puțin
da. Și plafonat. Confortul călătoriei. Da, să ne imaginăm o călătorie în care intervin mai multe moduri de transport, da, tramvai, troleibuz și metrou.
Da.
Care vor avea un singur sistem de ticketing, un singur bilet, da? Și călătorul nu mai are nevoie de tichete, bilete diferite, dar
și eventuală interconectivitatea dintre ele, în momentul în care ajungi cu troleibuzul la Unirii, să poți să...
Și aici sistemul ITS din spate ar fi cel de Public Transport Management și integrarea lor, astfel încât în momentul în care a venit tramvaiul în stație, să fie și troleibuzul sau metrou, astfel încât
care este motivul pentru care încă, de exemplu, în București, aceste lucruri nu prea funcționează pe aplicațiile
motivele
avem.
Sunt mai multe. Da.
Okay.
Un prim motiv ar fi
bine să le explicăm.
Un prim motiv ar fi cel organizațional. În momentul în care sunt, de exemplu, partea de transport de suprafață, e acoperită de STB și alți furnizori de servicii de transport, cum ar fi societatea din Voluntari sau cea din Chitila Mogoșoaia, și tot ce înseamnă transport subteran e acoperit de o altă companie care aparține de Ministerul Transporturilor. Da? E foarte complicat de aliniat, cel puțin deciziile. Da? După care sistemele se aliniază foarte ușor, fiindcă sunt standarde de interconectare.
Sunt niște cifre pe care le...
Dar e la nivel... Problema e la nivel organizațional. Evident, chestia asta se reflectă după aia și la sistemul tehnic, fiindcă un sistem e gândit de o entitate la nivelul metroului și gândit de altă entitate la nivelul, să zicem, transportului pe cale ferată.
E destul de greu să mai vorbești despre un master plan, nu? Ci
pentru
nu, că...
poate fi gândit. Că,
sau, e, nu, planul e master, da, ci implementarea da, nu da, poate fi făcută da, de un singur.
Și asta se poate face. Acum să fac pași în integrarea lor.
Am înțeles. Că aici vine o zicala cuiva care spune că o orchestră nu funcționează cu mai mulți dirijori. Știi?
Da, și cam așa e, cam așa e și
există un singur dirijor.
Cam așa e și aici. Da. De asta, de exemplu, la început spuneai ceva de strategia ITS din Moldova, că lucrăm la ea acum. Acolo, unul din punctele importante e de construirea unei arhitecturi naționale, nu foarte în detaliu. Asta ce înseamnă? Să prezentăm toate sistemele care pot fi dezvoltate în Republica Moldova, sisteme ITS, și cum se vor interconecta ele în viitor. Și în momentul în care e poza asta de ansamblu, toți cei care vor construi în viitor sisteme se vor uita la
poza. Se vor raporta la ceva.
Da. Și atunci putem să
foarte mult să știi să la ce, la ce te raportezi.
Iar dau un exemplu, nu e legat de ITS, dar e legat de mobilitate. Una e să știu că stația de tramvai e lângă stația de metrou și atunci din start construiesc așa. Sau să nu știu chestia asta și la un moment dat trebuie să sap o gaură, cum e cazul Crângaș. Da, stația de tramvai are să, din stația de tramvai, dacă vrei să ajungi la metrou, e săpat o gaură care nu e neapărat foarte prietenoasă cu utilizatorii. Dar dacă din start gândeam povestea asta, un alt exemplu cu molul Promenada, da? Când au construit molul, puteau foarte bine să construiască și un tunel subteran care să lege molul de metrou. Și acum tot fluxul de pietoni e pe deasupra. În loc să treacă pe dedesubt, prin tunel, să nu mai afecteze tot ce înseamnă transport de suprafață. Cum e la Piața Sudului. Care iar e o chestie simpatică, dar și acolo e mult de discutat.
Dacă e simpatică,
e simpatică, de ce zic? Fiindcă ele sunt construite să fie. Nu sunt construite să fie utile. Prietenoase și utile celor care folosesc sistemele astea. Deci adică... am fost la Piața Sudului și nu pot să spun că nu mă pot mișca. Dar e foarte greu să urci pe treptele alea pe acolo și cel puțin în intersecție. Dar altfel, ideea a fost magică. Inițială, da? Acum cum să implementați acum. Și magicienii, sunt magicieni de categorii și categorii.
Și cu compozitori, că am avut o idee foarte bună. Piesa a ieșit cam prost, dar ideea era bună.
Exact.
Bun, dar uite, am fost acum 2 săptămâni la Timișoara și am prins o linie de 3-4 km de semafor verde, lucru cu care mă întâlnisem în Europa Occidentală cu foarte mulți ani în urmă, dar efectiv am mers kilometri întregi, dacă nu mă înșel, de la Hotelul Continental până la Spitalul Județean. Am prins verde, m-am dus de la A la Z. Țin minte că mai mulți primari vorbeau despre acest lucru, că ar putea să se întâmple. Bine, toți spuneau că trebuie să se întâmple. După aia doar unii au zis că ar putea să se și întâmple. Și întrebarea mea este dacă se va întâmpla vreodată.
Ca idee se întâmplă. Și în București se întâmplă să fie undă verde. Că să prinzi mai multe semafoare. În centru chiar... prin zona centrală. Dar aici iar e de discutat, fiindcă problema asta, sistemul de transport, mai ales în ariile urbane, e complexă. De ce zic? În Timișoara e un caz magic. Da, au instalat un astfel de sistem de management.
Ce vorbesc,
da, adică știu sistemul de management al traficului. Gândit pentru a crea astfel de green waves, de undă verde, da? Dar problema e în felul următor. Ce vrem să facem în spațiu urban? Vrem să plimbăm mașinile repede? Sau vrem să plimbăm oamenii dintr-un punct în altul, rapid și fără să fie într-un mediu în care calitatea aerului să nu fie ok, în care siguranța pe străzi să nu fie ok? Și atunci trebuie puse pe de-o parte, am un sistem de management al traficului, mașinile merg foarte repede, dar n-ar fi mai interesant dacă ar merge foarte repede transportul public, să ajung din A în B.
Să spun că suntem în situația în care în foarte multe orașe din România se lărgesc șoselele în loc să se lărgească trotuarele.
Da. Ideea,
sau pistele de biciclete care ar putea deveni un transport alternativ, mai ales pe o perioadă de 8 luni, când în România, hal Domnului, se poate merge cu biciclete.
Da. Bine, mai nou cu încălzirea globală, deja se poate circula
se poate
cu bicicleta
chiar mai mult. Dar 8 luni sunt cel puțin.
De asta ziceam, scopul în final este să facem un management al mobilității în spațiul urban și nu un management al traficului de autoturisme private. Fiindcă în momentul în care vedem mobilitatea în ansamblu, atunci avem în minte și transport electric public, avem și, cum ziceai, biciclete, avem și trotuare pe care se poate circula. Uite ce impact fantastic are Calea Victoriei vara când e închisă și oamenii circulă fără mașini pe Calea Victoriei.
În primul rând pentru aer este pentru aer, o calitate bună, da. Pentru comercianții care sunt în zonă și pentru comunitatea care vezi
începi să faci prieteni, vorbești cu alți oameni. Da, da, da,
da.
Adică e o transformare fantastică.
Puterea unui Corso, nu? Că da, aici era...
Da, 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 da. Și cum ziceai, adică și economic vorbind, adică Calea Victoriei era o chestie uitată, pierdută. Nici da. O firmă mare de...
Dacă te uiți acum, firmele, brandurile mari sunt acolo și doresc toate să fie prezente pe Calea Victoriei. Pentru că, da, se dezvoltă. Și din punct de vedere cultural, cred că ajută zonele acestea.
Da, unde... fiindcă, iar noi trăim în spațiu urban... Da, trebuie să avem mai multe roluri. Deci nu suntem numai niște omuleți care stau într-o cutie acasă și omuleți care stăm în niște cutii la birouri. Trebuie cumva să ieșim pe străzi. Asta înseamnă, de fapt, viață urbană.
Așa cum m-ai corectat la început, ești și în cadrul SNSPA la Facultatea de Management și în cadrul Facultății de Transport din cadrul Universității Politehnice din București. Întrebarea mea este, studenții, ce apetit au către a învăța să devină viitor coordonatori ai mobilității urbane?
Acum, studenții fiind tineri, sunt magici. Scuze că folosesc cuvântul ăsta magic, dar nu găsesc alt cuvânt.
Magic de ce? Pentru că sunt relaxați, fiindcă... își doresc să afle.
Ei au toate calitățile pentru ca noi, profesorii, să-i ghidăm spre ce profesie își doresc ei.
Bun, atunci...
Problema e un pic...
La profesor.
Nu neapărat, cât sistemul. Sistemul trebuie umblat un pic la sistemul de educație. Chiar am văzut o chestie interesantă făcută de nou ministru al educației legată de TikTok. Atât timp cât oamenii stau acolo și își construiesc o viață, evident, într-un spațiu virtual, de ce să nu intrăm cu elemente de educație în spațiul virtual în care stau ei? La fel și cu școala, da? Cum sunt studenții. Studenții își doresc să facă foarte multe chestii. Problema e că ar trebui găsit o interfață între ce își doresc profesorii și ce își doresc studenții. Astfel încât țintele sau da, idealul să fie același pentru ambele categorii.
TikTok-ul este noua agora în acest moment în care oamenii sunt de diferite tipologii se întâlnesc și care de multe ori nu au o direcție, nu știu unde se ducă și de cel mai multe cei care nu au o direcție. Bine să zic că o să ia informația cea mai ușoară care este aproape.
Și în general fake news-ul e foarte ușor de fabricat.
Adică aici este
spectaculos. Și e mult mai complicat să scriu un articol științific, îmi ia câteva luni. Da?
Poate cercetare ani de zile.
Cercetare,
moment, cei care scriu au în spate niște zeci de ani de studiu.
Da, deci e un efort fantastic. Pe când dincolo, pentru a crea o chestie, pot să spun tramvaiul zboară. E foarte simplu. Acum zboară. De ce zboară? Ce legi în față zboară?
Ni s-au dat asemenea articole în ziar în care vom avea mii de kilometri de autostradă și...
Da, bine, atunci era și imediat...
Eu am crezut, de exemplu, pentru că nu aveam informația că nu se poate face așa ceva.
Păi și s-a făcut, s-au depășit 1000 de kilometri.
După 30 de ani.
După 30 de ani, n-a zis nimeni în cât timp.
Da, dar pentru că vorbeam de sistemul ăsta de predare, bănuiesc că cadrele didactice care sunt acum în la aceste facultăți, indiferent dacă vorbim de politehnică, dacă vorbim despre SNSPA sau alte universități sau facultăți din România, bănuiesc că a fost destul de grea trecerea de la ceea ce ați învățat acum 20-30 de ani la ceea ce trebuie să predați azi. Pentru că lumea în sine s-a schimbat, tehnologiile s-au schimbat, mentalitatea s-a schimbat. Nu, erau ani în care urbanizarea însemna șosele cât mai largi.
Da, da,
astăzi,
da.
În Europa civilizată, șosele trebuie să fie cât mai înguste pentru ca pietonii nu să-și recapete locul de mers. Parcurile aveau inscripția nu călcați iarba. În străinătate, dacă nu-ți pui pătura și nu iei micul dejun acolo duminică, nu ești al comunității.
Da.
Cum este trecerea asta?
Ideea e că, exact cum ziceai, trecerea a fost și e în continuare, e o tranziție. Da? Trăim numai tranziții de-astea, unele după altele.
Da, într-o lume foarte rapidă în care
se schimbă
cadrele didactice trebuie să se adapteze repede.
De altă parte, principiile...
Ideal ar fi să fie cadre didactice cum pasă înainte.
Da, și sunt, în anumite domenii sunt.
Da.
Dar problema cheie aici nu e neapărat cât de în linie cu ceea ce se întâmplă e profesorul, cât modul în care profesorul e în stare să comunice cu studenții. Și cum transmite el
mesajul?
Talentul
lui. Nu ceea ce știe, ci talentul lui de a da mai departe.
Contează foarte mult ceea ce știe.
Dar
contează fantastic cum transmite ceea ce știe studenților. Fiindcă dacă e să ne uităm pe ce înseamnă articole științifice scrise în România, toate sunt ok, adică suntem
în lumea civilizată,
da, din punct de vedere al articolelor științifice. Dar pe de altă parte, dacă ne uităm câte dintre articolele astea științifice sunt înțelese sau citite de studenți, ca să nu mai zic, implementate, asta e altă discuție, fiindcă sunt mai multe categorii și în domeniul științific, da, de omuleți. Sunt omuleți care gândesc anumite, sunt omuleți care construiesc concepte, dar nu trebuie neapărat să implementeze conceptul. Dar legat de studenții, ideea e că e o ruptură, așa, un fel de gol între profesor și student, în sensul în care profesorul, pe de altă parte, nu se adaptează rapid la modul în care studenții funcționează și înțeleg și învață și trăiesc. Da? Pe de altă parte, studentul, iar fiind gap-ul ăsta, nu e învățat să tragă de la profesor cunoaștere și diverse abilități și așa mai departe. Și atunci e cumva un ping-pong între cele două categorii, dar niciodată mingea nu rămâne într-un loc, că pentru a avea o referință.
Florin Emțean, vreau să te întreb dacă la proiectele sau în proiectele în care ești angrenat, iei în echipa ta și studenți.
Da, normal, normal. Pe de o parte, sunt acolo, înțeleg. Deci, întotdeauna în proiectele astea, un prim pas e să înțeleagă termenii, să înțeleagă sistemul.
Să ai același limbaj.
Da? Deci, asta e o primă calitate. O a doua calitate e cea de care am zis mai devreme, sunt tineri. Deci, au o energie, sunt un fel de capsule cu energie pe care le folosești pentru a derula un proiect. Sunt fantastici. Sunt fantastici. Da? Și a treia chestie, până la urmă, ăsta e rolul nostru ca profesori. Da? Noi trebuie să îi luăm pe omuleți, să-i luăm dintr-o stare, să-i ducem într-o stare mult mai sus, astfel încât ei la rândul lor să rostogolească mai departe și partea asta de educație, de știință, de progres. Și așa. Da?
Fiindcă... Sunt studenți care vin către această specializare?
Da.
Nu e o problemă.
Da, nu. Pe de altă parte și noi facem un efort.
Pentru că acum câțiva ani când vorbeam cu tine, situația nu era roză. Aveai 10 studenți, dacă nu mă înșel.
Da, au fost la un moment dat, era și imediat după pandemie.
Dar faptul că îmi spui acum...
La momentul ăsta am făcut și noi pasul. De ce? Fiindcă...
V-ați dus către ei.
Ne-am dus către ei. De ce? Fiindcă ei, cum ziceam mai devreme, își construiesc niște lumi virtuale. Trăiesc în lumile alea virtuale, iar informațiile sunt cumva numai din interiorul lumii în care trăiesc. Ei habar n-au că există o facultate de transport. Ei habar n-au că în facultatea de transporturi există specializarea la care sunt eu, partea de telecomen și electronică în transportul, sisteme inteligente, da? Că tot acolo se pot proiecta autovehicule rutiere, că tot acolo se pot proiecta trenuri, inclusiv trenuri de mare viteză. În momentul în care te duci lângă ei...
Hyperloop.
De ce nu? De ce nu? Fiindcă de unde îi luăm din altă parte?
Și era o discuție, țin minte, eram la expoziția mondială din Dubai în 2021, în care se dorea a se construi un hyperlink, da? Sau cum se numește?
Da.
Un tren de mare viteză de 1054 la oră, așa, Hyperloop, care trebuia să lege Madrid de Barcelona. S-a întâmplat acest lucru? S-a implementat acest proiect? Sau?
Nu, dar Spania e printre țările din Europa ca număr de, pe primul loc ca număr de kilometri de tren de mare viteză.
Aha, ok.
ceea ce contează fantastic, să nu uităm că ea e conectată cu Franța, da, care e conectată cu Germania și atunci
cu
avem
Marea Britanie.
Da, și cu Marea Britanie prin Eurotunel. Da. Da? Și atunci avem o zonă suficient de mare acoperită de un astfel de sistem de transport. Iar
viitorul va fi terestru sau aerian?
Va fi cu de toate.
Adică am văzut că există o filozofie în ultimii 20 de ani în care se dorește mai mult, se investește foarte mult în transportul terestru, mă refer aici la foarte mult pe cale ferată, versus autostrăzi linii aeriene.
Aici e următoarea
problemă. Mediu e clar că e mult mai bine.
Asta e problema. Da? Un pasager transportat cu un avion are un impact negativ asupra mediului,
are o amprentă de carbon
foarte mare. Și atunci, pe chestia asta, evident că cel mai simpatic mod de transport e transportul feroviar.
Mie îmi și place mai mult.
E o chestie fantastică.
Dacă faci de la București la Timișoara 12 ore, nu prea așa de fancy.
Ai timp să vezi frumusețile țării. Nu, poți să faci diverse glumele activități. Da, dar pe de altă parte, poți să mergi de la București la Constanța în 2 ore.
Da,
poți să
mergi și la Brașov.
Sau la Sinaia. Poți să ajungi într-o oră și 20 de minute.
La Brașov în 2 ore și 20 de minute ești de cel mai mult
am
promovat.
Evident, calea ferată românească e cenușereața, e ținută, sistemul de transport feroviar e magic, cum ziceam mai devreme.
Da,
are capacități mari, da? Are impact negativ asupra mediului extrem
foarte
de mic.
Da.
Și atunci, de asta, dacă vă uitați, Franța, cel puțin anul trecut, a fost o declarație, să zic, ministrului transporturilor din Franța, care a zis că Franța își dorește ca toate deplasările sub 500 de kilometri să fie făcute cu trenul.
Make sense.
Da, în momentul în care ai un TGV în Franța și
500 de kilometri înseamnă 2 ore jumătate. Că se oprește de 2 ore.
Da, că se oprește. Dacă nu se oprește, eu am fost între Paris și Bruxelles cu trenul de mare viteză și am făcut distanța de 300 ceva de kilometri într-o oră.
Da, am fost de la Hamburg la Frankfurt în 1993 cu ICE, se numește la ei, și avea în acel moment 240 de kilometri, vorbim acum 30 de ani.
Da,
și am făcut 3 ore jumate de la Hamburg la Frankfurt, ceea ce este fantastic. Înainte de a încheia interviul nostru, dacă vrei tu să mai spui ceva, eu am o ultimă întrebare, dar dacă vrei tu să mai spui ceva ce crezi...
Așa, legat de mobilitatea urbană, că am vorbit de sisteme.
Da.
Cheia nu e sistemul. Cheia e omul. Deci noi trebuie să modificăm la nivel cel
mental,
puțin urban, dar să ne modificăm mentalitatea. Fiindcă nu există soluții când milioane de oameni sunt în mașini și milioanele de oameni ajung într-o intersecție, fizic nu am nicio soluție pentru problema lor. În schimb, dacă am milioane de oameni pe bicicletă, cum ziceai mai devreme, sau milioane de oameni care folosesc metrou, am soluția. Da, imaginați-vă ce ar însemna toți cei care folosesc metrou în București, care sunt câteva sute de mii într-o zi, să treacă în mașini. Cum se va rezolva problema asta? Nu se poate.
În blocaj tot.
Evident. Și atunci, cheia aici ar fi modificarea mentalității și să partim. Deci, noi în general așteptăm ca cineva să ne rezolve problema mobilității. Nu, noi trebuie să participăm activ la chestia asta. În momentul în care merg cu bicicleta, particip extrem de activ. Evident că e risky, adică nu e chiar așa simplu.
Da, prezent în emisiunea Ecofrecvența, Cornel Belciu, care este de la Asociația Green Revolution și care se ocupă de închirierea bicicletelor în România overall, da? Întrebat fiind, dar de ce nu sunt pistele de biciclete mai late, a venit cu un răspuns fantastic. Zic, pentru că deocamdată cererea nu este atât de mare încât să lărgim pistele. Totul vine și de la oameni să dovedească autorităților că este nevoie de asta. Nu o să facă niciodată prima oară primăria pista lată ca eventual
sunt
să vină
acord,
niște...
Sunt de acord, dar și aici, cum să spun... Ca idee, primăria se ocupă de problema mobilității urbane. Omul se ocupă de problema mobilității personale.
Da,
trebuie să vedem așa.
Da, da.
Omul nu trebuie să aibă în minte soluții de mobilitate. El trebuie să se deplaseze cât mai sigur și cât mai confortabil. Cam asta, asta are
bine,
în minte.
Da. Și atunci, aici se întâlnește cererea confortabilă.
Evident, evident. Dar pe de altă parte, imaginează-ți că olandezii ar fi așteptat o presiune fantastică să fi zis, de exemplu, în Amsterdam vreau să văd 500.000 de biciclete, după care încep să fac parcări și nu se nu întâmplă niciodată. De,
da.
Cumva... Aici e cheia, cumva, inclusiv ONG-urile, cum spuneai mai devreme, de Cornel. Da. Dar și el trebuie să pună presiune și pe administrația publică locală,
da, bine,
dar și pe utilizatori.
De
știu, că de știm de cultiv. Da.
Suntem prea puțin să nu ne știm, da.
Și el trebuie să pună și cu toții să începem să schimbăm mentalități. Fiindcă altfel nu există o soluție magică, nu există o rețetă. Că toți vreau să fie Bucureștiul ca Viena. Nu există rețeta Viena.
Eu aș vrea să fie Bucureștiul ca București, dar să fie implicat. Nu mi-ar plăcea să fie ca Viena, chiar nu mi-ar plăcea.
Da. Bine, eu aș, dar nu vreau aș să fie muta nici... un pic opera din Viena.
Te duci la Timișoara.
Exact.
Bun, ultima întrebare este cum crezi că va arăta... România din punct de vedere al sistemelor inteligențe de trafic peste 5 ani?
Ca idee, eu zic că va arăta mai bine decât acum.
Acum ar fi mai sunt, chiar să fie nu, mai rău.
Nu,
fi,
mai bine de ce? Fiindcă sunt foarte multe proiecte în derulare.
PNRR ne va ajuta?
Da, fantastic.
Ne obligă?
Ne obligă. Și ceea ce e magic.
Da.
Ceea ce e magic.
Nu, ne place
un
să
exemplu,
ne oblige.
Un exemplu. Ca idee, apropo de PNRR, că mi-ai tot ridicat mici de astea. E un fel de tenis, așa. Ca idee, în PNRR, prin PNRR, toate municipiile au primit 1 milion de euro pentru sisteme ITS, da? Și toate orașele care nu sunt municipii, 500.000, comunele au primit 300.000 de euro. Deci cam asta e investiția disponibilă.
Comunele?
Comunele. Da, de ce nu? În comună nu e trecere de pietoni. În comună nu trebuie să am niște camere care monitorizează. Eu, la un moment dat glumeam cu cineva, dar nu era o glumă.
Multe le-am comune zis, nu au trotuare.
Nu au trotuare, dar în schimb au tot felul de chestii pe drumuri care ar trebui să fie monitorizate. Un exemplu.
Pentru siguranță sunt
vacile.
Convins că... Da,
oamenii se duc dimineața. De ce n-ar fi un sistem care să-i avertizeze pe cei care vin în zona aia că în zonă sunt niște vaci pe drum? Chiar dacă sună ciudat.
Nu. Sau
semafoare,
oi, sau nu
semafoare în Londra pentru cai. Ai văzut?
Da.
Dar de ce fie? Oamenii merg călare pe anumite porțiuni din rețeaua de drumuri urbane din Londra. De ce să nu fie și aici? De asta, iar proiectele...
Deci banii există.
Banii există. Pe de altă parte, toate, din câte știu eu, nu cred că există vreun municipiu sau oraș mare să nu fi depus proiecte pe chestia asta. Așa că, peste 5 ani, cel puțin la nivel urban...
Poți să te întreb câte din oraș au trecut pe la tine, măcar nu, pentru consultanță?
Câteva bune. Da.
Ok.
De asta sunt acolo și știu ce...
Și zici și cum îți zâmbetă pe buze, de ce-i bine?
Nu, dar ca idee ar trebui... De asta eu consider că PNRR-ul a fost... Eu nu-l văd un șut în fund, eu îl văd un pas înainte.
Păi nu,
chiar dacă
ce?
Pare... Fiindcă el impune și niște reforme în anumite domenii.
Păi
și de asta ziceam ca un șut în fund. Dar altfel, e o chestie magică. Tot așa, la un moment dat am participat la o discuție în care au venit niște reprezentanți ai altor țări, ca să nu dau nume,
da.
Și care erau foarte atrași de ce va fi, asta se întâmpla cu 4 ani, de ce va fi în România.
Păi dacă e o țară virgină, se poate,
pe de-o
se
parte,
poate face foarte lucruri.
Și sunt foarte multe... linii de finanțare din banii europeni.
Și într-o țară în care nu s-au făcut foarte multe lucruri, poți să iei lucruri de la zero, bine, nu trebuie să corectezi neapărat. Nu vorbim aici de București, care e atipic, e capitală, e normal să ai și mai multe probleme decât în...
Păi una e să faci, de exemplu, te duci într-un oraș în care n-a ajuns nimeni până atunci, să faci un sistem de semaforizare. Foarte simplu. Poți să pui ce soluție vrei tu la momentul...
Download la aplicația care face asta, nu?
Da.
Conferențiar, doctor inginer economist Florin Nemțeanu, mulțumesc tare mult pentru prezența la Ecofrecvență, a fost o plăcere.
Și eu mulțumesc și vai bine. Eu întotdeauna, când discutăm chestii de-astea, sunt pasionat de domeniu și...
Mulțumesc tare mult și baftă multă cu studenții de la ambele facultăți.
Da, să fie. Da. O să le urez. Da.
Dragi ascultători, mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.